Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Добро дојдовте на SBS на македонски. Со вас денеска 27. јануари 2026. е Радица Бојковска Димитровска. Еве што имаме за ова издание. Повестите од земјава и светот ќе ги проследиме и најновите случувања поврзани со Македонија. Од вчера сите гранични премини на Балканот, што водат кон Европската Унија, односно Шенген зоната, се блокирани од страна на камионџиите. Тие протестираат против новите европски правила со кои се ограничува нивниот престој во Унијата. Ќе слушнеме и кои гранични премини ги блокира македонските превозници. Од домашната политичка сцена, вниманието го насочуваме кон продлабочената криза во коалицијата, чие единство според аналитичарите достигна ново дно по уште еден сериозен раскол меѓу клучните редови. А денот на Австралија вчера беше одбележан со церемонии за државјанство, но и со протести и маршеви на припадниците на првите народи по повод 26. јануари. Подосна прилог на оваа тема, како и став од доктор Кен Зулумовски, припадник на првите народи со македонско потекло по татко, во врска со значењето и контроверзите околу денот на Австралија. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, против пожарните екипи на Викторија се подготвуваат за катастрофални услови, додека илјадници луѓе се евакуирани пред рекордно високите температури. Доналд Трамп сигнализира дека ќе ги повлече трупите од Минесота по смртните случаи на цивили. И кипарското председавање со Европската Унија ги признава напорите за човековите права на Македонија. Властите за вонредни состојби се подготвуваат за екстремни услови низ Викторија со пожари кои се закануваат на домовите денеска, кога се очекува температурата да достигне 45 степени во Мелбурн и Джилонг и 49 степени во Милџјура. На сила се 4 предупредувања за евакуација со активни предупредувања во Дарго, Валва, Лонгвуд и Калслај Рива, а погодени се илјадници луѓе. Засегнатите заедници се повикуваат да ги следат предупредувањата и развојот на настаните преку апликацијата за итни случаи на Викторија, веб-страницата на Противпожарната служба на Викторија и ажурирањата на радиото во заедницата. Градоначалникот на округот Колак, Отвеј Джейсон Шрам, изјави за Канал 9 дека промената во насоката на ветрот ќе ги направи пожарите непредвидливи.
In the Otways, telling people to leave last night, so we just hope everyone has got their bushfire plan ready and left if they've been able to do so.
Посмртните останки на последниот израелски заложник се вратени од Газа, исполнувајќи го клучниот услов од првата фаза од планот за завршување на војната на територијата. Посмртните останки на 24-годишниот полицаец Ранг Вили се во Институтот за форензика во Тел Авив. Репатриацијата одбележува 840 дена откако беше заробен, кога милитантите на Хамас го нападнаа јужен Израел на 7. октомври 2023 година. Сестрата на господин Гвили вели дека ова е многу емотивен ден за неа и нејзиното семејство.
I feel an insane sense of relief. I feel relieved. I'm sad. I'm very sad that it ended this way, but it had to end at some point. And I'm so happy that he's coming back home. Rani's on his way. Rani is coming.
Rani бадерех, Rani магија.
Над 120 земји бараат Австралија да се справи со кризата со затворањето на младите и да ја зајакне заштитата на човековите права за време на големиот преглед на Обединетите нации. Меѓународната заедница ги издава овие препораки како дел од процесот на универзален периодичен преглед во Женева оваа недела. Извршната директорка на Human Rights Law Center, Кейтлин Райга, инсистира дека владата на Албанезе конечно мора да донесе национален закон за човекови права за да ги поправи очигледните законски пропусти. Таа вели дека тоа е фундаменталниот дел што недостасува во законите за човекови права на Австралија и дека ќе обезбеди сите да бидат третирани со достоинство, еднаквост и почит. Федерален судија во Минесота разгледува дали да издаде наредба со која во суштина би се прекинале острите имиграцијски мерки на администрацијата на Трамп против имигрантите во Минесота, која се нарекува Operation Metro Surge. Наредбата ја побараат државата и градовите Минеаполис и Сент Пол. Доналд Трамп разговараше со гувернерот на Минесота, Тим Уолц, по убиствата на двајца цивили, Рене Гуд и Алекс Прети, од страна на федерални агенти во одделни инциденти. Се чини дека Белата куќа се дистанцира од неоснованите и оспорени тврдења на секретарот за внатрешна безбедност, дека господин Прети бил терорист, а портпаролката Каролин Левит изјави дека инцидентите се под истрага.
Well, look, this has obviously been a very fluid and fast-moving situation throughout the weekend. As for President Trump, whom I speak for, he has said that he wants to let the investigation continue and let the facts lead in this case.
Полицијата во Западна Австралија го претресе домот на 31-годишен маж, за кој се тврди дека вчера фрлил потенцијален експлозив во толпата на мирниот протест по повод денот на инвазијата. Полицијата вели дека предметот содржал завртки, топчести лежишта и течност, што се уште не е идентификувана, и тврди дека човекот сугерирал дека станува збор за експлозив. Полицијските службеници ја евакуираа толпата од околу 2000 луѓе од центарот во Перт вчера попладне, велејќи дека се загрижени за можен настан со масовни жртви. Комесарот на полицијата на Западна Австралија, Кол Бренч, вели дека е во тек форензичко тестирање на течноста и дека мажот е во притвор.
The device did not detonate. There has been no injuries. We do not believe there is any ongoing threat to the community, particularly through the night's events of Australia Day.
Полицијата на Нов Јужен Велс вели дека огромното мнозинство од присутните на собирите на 26 јануари во Сиднеј се однесувале добро, со исклучок на неколку инциденти. Помошникот комесар Брет Макфаден вели дека полицијата сепак била принудена да интервенира во неколку инциденти и дека биле извршени три апсења.
17-year-old male was arrested at Bondi for assaulting police. He's currently in custody assisting police with inquiries. We had a 28-year-old male, Victoria Park, who was charged with domestic violence-related matters, and he's currently assisting police with inquiries whilst unrelated to the protest. It was an arrest that was made. More significantly, we've arrested a 31-year-old male from Peakhurst who engaged in what we will allege is a hate speech during an open mic session at Moore Park.
Случајот поврзан со семејното насилство во Викторија парк не беше поврзан со протестните активности. Полицијата исто така уапси 31-годишен маж од населбата Пикърс поради нив говор на омраза за време на сесија со отворен микрофон во Мор парк. Господин Макфаден вели дека речникот бил поврзан со неонацистичка идеологија и дека потикнувал непријателство кон делови од заедницата. Лидерката на Либералната партија Сузан Ли е под притисок, додека партијата се соочува со пресметка поради неодамнешното разделување од Националната партија поради законите за говор на омраза. Националната партија изјави дека нема повторно да се приклучи на коалицијата, освен ако нема промена на лидерот, откако пратениците се откажа овој месец поради, како што велат, недостиг на време соодветно да го разгледаат законот за реформа на законот за говор на омраза, кој подосна беше усвоен во парламентот. Тројца сенатори од Националната партија и поднесува оставка на лидерката на опозицијата Сузан Леј, потек што таа го прифати пред 8 од нивните колеги од Националната партија да поднесат оставка од своите функции во знак на протест. Постојат мешани извештаи за можноста за непосредно менување на раководството на либералите, при што конзервативните политичари Ангус Тейла и Ендрю Хейсти се именувани како можни против кандидати за највисоката функција. Кипарското председателство со Европската унија го признава реформскиот напредок на Македонија и напорите за почитување на човековите права. Ова го изјави Андреас Фотиу, амбасадорот на Кипар, земјата која председава со Европската унија во следните 6 месеци пред пратениците на Македонскиот национален совет за евроинтеграција во законодавниот дом. Без да ја спомене темата за уставни измени, Фотиу изјави дека Западниот Балкан е од стратешко значење за Унијата, а политиката за проширување за Македонија ќе биде заснована врз нејзините заслуги и дека Кипарското председателство ги препознава тековните напори што ги презема Македонија на полето на човековите права. Кипарскиот амбасадор повтори дека проширувањето на Унијата е високо во планот на новото председателство. Кипар го презеде председателството со Европската Унија на почетокот на јануари и ќе председава до јуни. Херојот од нападот во Бондај, Ахмед Ал-Ахмед, стана првиот добитник на клучот од градот Кантепери Бенгстаун, како признание за разоружување на вооружениот човек за време на нападот минатиот месец на познатата плажа во Сиднеј. Честа му беше укажана на церемонијата за доделување награди и државјанство на Советот по повод денот на Австралија, каде што доби повеќекратни овации од публиката.
We are Australian, as I said before. Aussie, Aussie, Aussie.
Господин Ал-Ахмед беше прогласен и за локален херој на годината на Советот за неговиот несебичен чин на храброст и неговите напори за промовирање на единство. Признанието доаѓа додека тој продолжува да се опоравува од сериозните повреди добиени во нападот по повеќекратни операции. Сојузниот министер за образование вели дека го подржува предлогот времето за нанесување крема за сончење да биде задолжително во училиштата. Стотици медицински експерти потпишаа отворено писмо во кое ги повикуваат владите на државите и териториите да го спроведат правилото. Овој потек е наменет за намалување на ризикот од рак на кожата, вклучувајќи го и меланомот, кој е најголемиот убиец на младите луѓе во Австралија од рак. Министерот за образование Джейсон Клер изјави за Канал 9 дека тоа е лична кауза.
I got melanoma a couple of years ago, probably the result of too much time without sunscreen or a hat in the playground or out on the cricket field. If it wasn't for the fact that I spotted that there was a mole on my leg that was changing colour and I went to the doctor, I might not be here now.
SunSmart вели дека кај двајца од тројца австралици ќе биде диагностициран рак на кожата и дека тој убива околу 2000 австралици годишно. И од спортот, австралиските спортисти престигнаа во Италија ноќаска во пресрет на зимските олимпијски игри Милано Кортина, што ќе се одржа следниот месец. Само неколку часа предходно беа потврдени и последните тројца членови на австралискиот тим, кои бројат вкупно 53 спортисти. Фиби Хейдон, Медисон Хофман и Хари Лейдло ќе представуваат Австралија во Алпс скијање. Хари Лейдло се враќа на олимписката сцена во дисциплината велеслалом по неговиот настап на зимските олимписки игри во Пјонгчанг во 2018 година. Олимпискиот факел исто така пристигна во Милано, со што официјално започна одбројувањето до почетокот на игрите. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, 0,68 американски долари и 35,75 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,85 македонски денари, а 1 евро за 61,33 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт претежно сончево, максимално 30 степени, Аделаид сончево 33, Мелбурн делумно облачно, максимално 24, делумно облачно и за Хобарт 25, Камбера претежно жешко и сончево 42, Сиднеј сончево 29, Бризбен сончево 31, Дарвин врнежи со услови за бура 30 и Алис Спрингс претежно сончево, максимална температура 42 степени. Тоа беа вестите на СБС на Македонски за 27 јануари. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од СБС. На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Сите гранични премини за товарен сообраќај во земјата и на Балканот се блокирани од превозниците, но премините за патниот сообраќај се слободни. Египарското преседавање со Европската унија ги признава напорите за почитување на човековите права во Македонија. Подетално на овие и други теми од нашиот известувач од Македонија Бране Стефановски.
Од вчера сите гранични премини на Балканот што водат кон Европската унија, односно кон Шенген зоната, се блокирани од страна на камионџиите од Балканот. Тие протестираат против новите европски правила со кои се ограничува нивниот престој во унијата. Македонските превозници ги блокираа премините Кјафасан, Девебаир, Делчево, Новосело, Дојран, Богородица, Меджитлија, Блато и Блаце, но патничкиот сообраќај се одвиева непречено. Камионџиите раскажуваат дека тие што го надминале законскиот престој во земјите на ЕУ од 90 дена се депортираат или завршуваат во притвор.
Во притвор се ставаат како криминалци, по два дена држани во притвор, и вратят авионски без твари, без нищо, значи не могат нищо да се вземат нивно. Колко и за европейците е добро, толкова и за нас е добро, защото много фирми има, що са европски големи, що работят с Балканът, зависят от нас.
Како да е, у 180 дена ние ги пречекуруваме тие 90 дена. Барем да има некои лестителни, значи, погодности, значи, барем за наши оферите, що идеме со македонски камиони за Европска унија. Ако има подобрување, ќе се прекине све. Ако нема подобрување, ќе продолжиме понатака со блокади.
Председателката на Асоциацијата на превозниците Макам Транс Билјана Муратовска пред новинарите рече дека одлуката за ограничен број денови за престој на возачите во Унијата е дискриминирачка во споредба со другиот вид транспорт. Ако нема решение, штетите ќе бидат големи со оглед на тоа што над 90% од нашиот транспорт се одвива преку патниот сообраќај, рече Муратовска.
Затоа што постои регулатива во која што Европска Унија ги ослободила од броење на денови за престој сите други видови на превоз. Тоа се бродскиот, железничкиот и авиопревоз. Значи и ние како превозници треба да имаме исти третман.
Министерот за транспорт и врски Александар Николовски на преминот Блаце им даде поддршка на превозниците и рече дека се надева на слух од Европската комисија и предложи три решенија.
Првото решение е да се одложи примената на новиот електронски систем за превозниците. Второто решение е да се зголеми бројот на денови кои што можат да ги поминуваат во Шенген зоната превозниците најмалце на 250 денови, соодветно поделено во циклуси од сегашните 180, односно 90 плюс 90. И третото решение е да не се третираат како туристи професионалните возачи и превозници, туку да се третираат онака како што треба, како професионалци.
Европската комисија вчера соопшти дека внимателно ја следи состојбата со блокадите на граничните премини кон Шенген зоната и дека е во постојан контакт со партнерите од Западниот Балкан. Комисијата тврди дека е свесна дека одредени професии, како возачите, имаат потреба од подолг престој од 90 дена во Унијата и дека ова прашање се разгледува во рамките на подготовката на новата визна стратегија што ќе биде објавена оваа недела. Маркус Ламберт, портпарол на Европската комисија, на пресконференција рече:
We are aware that for a number of third country professionals who are not cross-border workers, there might be a necessity to stay in the Schengen area for more than 90 days within 180 days. This includes professions that are working with a high mobility, such as truck drivers, but also athletes and touring artists. This also has to do with national rules and existing bilateral agreements. And this is an issue which has our full attention. And this is something that work is ongoing on, and reflections are ongoing on, also in the context of the preparations of the upcoming visa strategy, which is foreseen for later this week.
Правилото 90/180 за престој во земјите од Шенген зоната не е ново, но откако бројот на држави членки се зголеми на 29, вклучувајќи ги Хрватска, Бугарија и Романија, ограничувањето на престојот стана голем проблем и за превозниците од Македонија и од регионот. Проблемот на македонските камионџии, а и на нивните балкански колеги, особено ќе се интензивира по 10 април, кога сите држави од Шенген зоната ќе мораат да го применат новиот електронски систем за влез и излез. Кипарското председателство со Европската Унија го признава реформскиот напредок на Македонија и напорите за почитување на човековите права. Ова го изјави Андреас Фотиу, амбасадорот на Кипар, земјата која председава со Европската Унија во следните 6 месеци пред пратениците на Македонскиот национален совет за евроинтеграцијата во законодавниот дом. Без да ја спомне темата за уставните измени, Фотиу изјави дека Западниот Балкан е од стратешко значење за Унијата, а политиката за проширување на Македонија ќе биде заснована врз нејзините заслуги и дека Кипарското председателство ги препознава тековните напори што ги презема Македонија на полето на човековите права. Нашите представници на власта и на опозицијата пред кипарскиот амбасадор се напаѓаа за тоа кој е виновен за доцнењето на Македонија на патот кон ЕУ. Венко Филипче рече дека владата само делумно ги почитувала насоките од доценската комисија за состојбите во судството. Тој обвини и за цензура кон опозицијата со антимигрантската резолуција за проруска ориентација, за провокации кон соседите и за мешање во медиумските слободи.
Парцијална имплементација на тие препораки. Повторно еден обид да нешто се прикаже дека се работи, во суштина ништо од тоа не е сработено. Провокацијата кон Грција, страна премиерот дека го вратил старото име, влошувањето на односите со Бугарија, наместо да се работи, да тие односи се подбруваат, се развиваат, ние влегуваме во ситуација кога затворени прашања повторно се отвараат за некаква националистичка, популистичка политика.
Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН е возврати дека Македонија е целосно усогласена со Европската Унија и дека обвинувањата се неосновани. Милошовски побара и решавање на проблемот за македонските превозници кои ќе бидат оштетени со новиот систем за влез во Унијата.
За балканските превозници, како значаен сегмент од стопанството во регионот, но исто така и значаен сегмент за стопанството и земјите кои што и фирмите кои што се приматели на овие услуги, а се регистрирани во Европската Унија, да биде ставено на дневен ред на председателството на Република Кипар, што се однесува до Република Македонија. Република Македонија е една од земјите во регионот која што има 100% усогласена безбедност и надворешна политика со Европската Унија.
Кипарскиот амбасадор повтори дека проширувањето на Унијата е високо во планот на новото председателство. Кипар го презеде председателството со Европската Унија на почетокот на јануари и ќе председава до јуни. Пред почетокот со работа на проектот така наречен Safe City, што треба да почне да функционира на 1 февруари, Алијансата на албанците, предводена од Зијадин Села, ги оспори измените на законот за прекршоци пред Уставниот суд. Села обвини дека законското решение прави дискриминација на граѓаните затоа што пораките за казните на мобилните телефони ќе стигнуваат само на македонски, а не и на албански јазик. Тој пред новинарите рече:
треба да го почитува законот за јазиците и во законот треба да стои дека пораките треба да дојдат двојазично.
Иницијатива до Уставниот суд најави и крилото на Алијансата на Арбен Таравари, според кое тоа што системот безбеден град ќе се применува само во Скопје, Тетово и Куманово, наместо на целата територија на државата, е неправедно. Според МВР, во првата фаза камерите ќе бидат ставени во функција на локации со зголемен ризик, а во текот на годината системот постепено ќе се проширува на територијата на целата држава.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот, како оделни подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian, а таму ќе најдете избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи, што нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути на тема во центарот на домашната политичка сцена, единството на коалицијата достигна ново дно по она што се опишува како терминален распад меѓу клучните предни редови, што го означува нивното трето значајно разделување од изборите во 2025 година. Додека раководството тврди дека вратата останува отворена за една соработка, аналитичарите сугерираат дека внатрешните борби дополнително ја отуѓуваат јавноста, која се повеќе се свртува кон помалите партии и независните алтернативи. Прилогот на Бријана Чарлс на македонски го подготви колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
СБ SBS Radio.
The door between a coalition, between our two parties, from my point of view, is still open. But I'm not looking at that door. I'm looking at the Australian people because they're counting on us to deliver for them. They're counting on us to work hard for them. And that's what I will do every single day.
Тоа беше лидерката на опозицијата Сюзен Ли, која инсистира дека коалицијата останува одржлива и покрај тоа што партијата The Nationals официјално се оддели од Либералната партија оваа недела. Со шепотења за потенцијални предизвици од Andrew Hastie и Angus Taylor, таа ја отфрла загриженоста за разместување на раководството. Ли изјави дека има апсолутна увереност во незиното лидерство и силата на напорите што таа и незината партија ги вложиле секој ден во име на народот.
I am absolutely confident in the leadership that I have delivered, the leadership I will deliver, and the strength of effort that my party and I are making every single day on behalf of the people, the millions of Australians who sent us to Canberra. But what's really going on here is the business of opposition, and it matters. And the government has made mistakes. And they'll continue to make mistakes when we hold to account.
Сега лидерот на Националната партија Дејвид Литлпрад се спротивставува на пријателската реторика на господијата Ли, велики дека алијансата се распаднала откако таа ги откажала заедничките партијски состаноци и ги игнорирала загриженостите на неговата партија во врска со новото законодавство. Тој ја префрли вината исклучиво на раководството на господијата Ли, тврдејќи дека неговата партија действувала транспарентно и со интегритет, бранејќи го правото да гласаат според нивните вредности. Литлпрад рече дека кога Ли ги прифати оставките, таа ефективно ги прифати оставките на целото министерство со што се распушти коалицијата. Тој додава дека тие не можеа да се вратат и да служат додека тројцата не беа вратени на работа. Раководството на Либералната партија е прашање за нив, вели тој, а не за него.
When she accepted those resignations and effectively accepted the therefore accepting the resignations of our entire ministry, that disbanded the coalition and we could not come back and serve until those three were reinstated. That's where we were. The leadership of the Liberal Party is a matter for them, not for me.
Доктор Джил Шепед, виш предавач на Факултетот за политика и меѓународни односи на Австралискиот национален универзитет, вели дека по предходните поделби и повторното обединување на коалицијата, постојат две работи што се различни во врска со оваа поделба. Прво е дека станува збор за втора сериозна поделба, но трета предпоставена поделба што се случи по изборите, кои се одржа дури во мај минатата година. Второ истакнува Шепет, иако популярноста на господјата Ли не успеа да се врати од последните две поделби, поддршката на One Nation расте. Професорката вели речиси е невозможно либералите сами да формираат влада. Тоа се случило неколку пати во историјата и под навистина необични околности. Од друга страна, вели таа, и за партијата The Nationals е невозможно да се кандидираат сами. Тие ги немаат изворите за финансирање со кои располага Либералната партија. The Nationals имаат одржлив бренд во регионалните предели, но всушност немаат одржлив бренд во градот, вели Шепет.
It's almost impossible for the Liberals to form government by themselves. It's happened a couple of times in history and under really unusual circumstances. On the other hand, I think it's really impossible for the Nats to run alone. They don't have the funding sources of the Liberal Party. They have a viable brand in the bush, but they don't really have a viable brand in the city.
Што се однесува до кохезијата на Либералната партија, заменик лидерот Тед О'Брайен го поддржува лидерството на господјата Ли, но други, како сенаторката Джасинта Прайс, ја користат можноста повторно да ги отворат старите рани. Господјата Прайс за Sky News изјави дека имало терминален прекин во незиниот однос со господјата Ли по формалниот распад на коалицијата. Овој раскол датира од 2025 година, кога господјата Прайс беше одстранета од предводничката клупа откако даде контроверзни забелешки за индиските мигранти. Сенаторката Прайс тврди дека либералите направиле тактичка грешка со тоа што го поддржале брзоплетото законодавство на владата, оставајќи го прашањето за лидерство во раците на поделената партиска соба.
Прайс вели дека многу јасно ставила до знаење дека лидерката ја изгубила довербата во неа и предпоставува дека и таа самата ги имала истите чувства во тоа време. Прайс вели не чувствува дека работите се подобриле и дека ова прашање е одлука за партијата.
The leader had lost trust in me, lost faith in me, and I suppose I felt the same at that time. I don't feel like things have improved to that effect. And this is a decision for the party room ultimately.
Но со целиот овој хаос во коалицијата, што носи иднината за политиката на главните партии во Вестминстерската демократија? Доктор Шепет ја споредува моменталната нестабилност во коалицијата со бунтовничкиот подем на британските реформистички и зелени партии, забележувајќи растечко разочарување низ целиот свет од политиката на главните партии. Шепет смета дека се случуваат две работи одеднаш. Едната е дека гласачите во целина стануваат малку по-прогресивни и затоа гледаме дека многу влади стануваат по-прогресивни, обидувајќи се да ја освојат таа база на гласачи. Од друга страна, вели Шепет, има многу гласачи кои чувствуваат дека заостануваме во однос на глобализацијата, слободната трговија и либерализацијата на домашните индустрии. Воедно, тешко е за владите да најдат линија што може да им одговори на обете групи гласачи и затоа гледаме пораст во поддршката на партиите како една нација, One Nation.
I think two things are happening at once. One is that voters on the whole are becoming a little bit more progressive, and so we're seeing a lot of governments become more progressive to try to capture that voter base. On the other hand, there are lots of voters who feel like they're getting left behind by things like globalization, free trade, and the liberalization of, you know, domestic industries. And it's really hard for governments to try to find a line that can speak to both of those groups of voters. And I think that's why we're seeing rises in support of parties like Reform, One Nation.
Та вели дека гласачите ги ценат помалите партии кои се малку поагилни, кои се способни да зборуваат за многу современи проблеми на начин на кој можат да се поврзат. Големите партии, по дефиниција, вели Шепет, се многу големи и многу е тешко да се промени нивниот правец. Гласачите се движат во друга насока и на партиите им е навистина тешко да трчаат по нив. На крајот добиваме големи партии, вели Шепет, кои понекогаш се чувствуваат како да се застарени, како да се дел од мината ера, вели Шепет.
Major parties by definition are very big and they're very hard to change trajectory. If they can see voters going off in another direction, they find it really difficult to chase them. So what we end up with are major parties that sometimes feel like they are out of date, like they are relics from a past era.
Доктор Шепет сугерира дека оваа фрагментација одразува поширока промена во начинот на кој гласачите широм светот се ангажираат со мојкта. Таа тврди дека како што гласачите ги напуштаат традиционалните партиски членства, тие наместо тоа ја трошат својата енергија во активизам на локално ниво и синдикални движења, работи кои се политички по природа, но не мора да бидат партиски политички. Тие сакаат да ја најдат застапеноста што главните партии не успеале да ја обезбедат. Шепет смета дека политичките партии го игнорираа предупредувачкото дзвонче поради што имаме задолжително гласање. Дури и ако не им се придружиме на тие партии, сепак излегуваме да гласаме. А за нашите главни партии тоа е доволно добро. И таа смета дека сега ги гледаме последиците од тоа.
I think that has been a warning bell that the political parties here have ignored. Because we have compulsory voting, even if we're not joining those parties, we're still turning up to vote. And for our major parties, that's been good enough. And now I think we're now seeing the consequence of that.
Што се однесува до можноста за нов сојуз помеѓу One Nation и The Nationals, доктор Шепет вели дека, иако политичкиот пейзаж се менува, на партијата One Nation во моментов и недостасува формална партиска инфраструктура, потребна за одржување на владина коалиција. Една нација се уште се бори да освои места во представничкиот дом, дури и со преференцијално гласање. Тука е малку полесно отколку во Велика Британија или САД, но сепак е семојкен предизвик, вели Шепет. Онаму каде што тие имаат корист во Австралија е со тоа што можат да освојат места во Сенатот, а тоа значи дека имате видливо присуство. Сега, реформа во Велика Британија е малку поинаква, бидејќи, иако тие имаат огромна поддршка меѓу гласачите во моментов, тие имаат само 4 места во долниот дом таму. Prilog na Brianna Charles za SBS News.
One Nation still struggles to win seats in the House of Representatives, even with preferential voting. It's a little bit easier here than it is to say in the UK or the US, but it's still an almighty challenge. Where they do benefit in Australia is by being able to win seats in the Senate, and that means that you have a visible presence, you have senators who people see on TV, who are in the parliament, who are voting on things and building a record of what the party believes in. Now, reform in the UK is a little bit different because even though they have huge support among voters at the moment, they only have four seats in the House of Commons there. And that means that you don't really have a say in how the country is run.
Најизбесна македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Денот на Австралија вчера беше одбележан низ целата земја со церемонии за добивање државјанство и доделување на наградите Австралиенец на годината. Денот беше одбележан и од страна на абориджините и островските народи на Торрес Стрейт, кои се собраа широм земјата на годишни настани, посветени на 26. јануари, вклучувајќи ги и маршевите за Ден на инвазијата. Премиерот Антони Албанезе ги поздрави најновите државјани на земјата на годишната церемонија за подигање на знамето и доделување на државјанство во Камбера на Денот на Австралија. Повикувајќи на единство, тој рече дека Денот на Австралија е можност за размислување, бидејќи како што посочи, цитат, сите имаме среќа што можеме да ја нарекуваме Австралија свој дом.
Because at the very heart of the pledge that you make today to our laws, to our values and to our people is the respect for our common humanity that defines Australia. Love, not hate, hope, not fear, optimism, not negativity, and indeed unity, not division.
Нешто повеќе од 20.000 луѓе од над 150 земји вчера станаа австралиски државјани на една од 325 церемонии за добивање државјанство што се одржани земјата. Соречиси една третина од населението родено во странство, околу 8,6 милиони според Австралиското биро за статистика, Австралија е една од најмултикултурно разноликите земји во светот. Ферхонда Ахмади, која избегала од Афганистан по кризата во 2021 година, разговараше со SBS Пашто за незиното полагање на заклетвата за австралиско државјанство. Таа рече дека денот на Австралија за неа е повеќе ден за размислување отколку за прослава. Како некој кој дојде во Австралија како бегалец, вели таа, научив дека овој ден носи длабока болка за првите народи. И додава дека припадноста значи и слушање, учење и почитување на вистината за историјата на оваа земја. Господица Ахмади вели за неа денот на Австралија е за благодарност и одговорност. Благодарност за можностите што и се дадени и одговорност да има почит кон собствениците на оваа земја.
Australia Day for me is a day of reflection more than celebration. As a someone who came to Australia as a refugee, I have learned that this day holds deep pain for First Nations people. Understanding that has changed my perspective. It reminds me that belonging also means listening, learning, and respecting the truths of this land's history. For me, Australia Day is about gratitude and responsibility. Gratitude for the opportunities I have been given. And responsibility to stand with respect for those whose land this is.
Денот на Австралија стана национален државен празник во 1994 година, но во поновите години се зголеми бројот на повици за промена на датумот од 26. јануари. Денот привлекува годишни протести уште од 1938 година, кога првите народи го започнаа Денот на жалост. Илјадници луѓе вчера присуствуваа на спротивставени маршеви широм земјата, вклучувајќи и маршеви за Ден на инвазијата. На протестот во Мелбурн, на местото на така наречениот камп на суверенитет, Портпаролот на Народниот сојуз на црните народи, Кејран Стюарт Ашетон, им рече на присутните дека учењето е клучно за разбирање на историјата на австралиските автохтони народи. Тој рече, цитат, «Сакам навистина да нагласам дека треба да знаете каде се наоѓате и вашето место. Вие сте на украдена, неотстапена земја. Значи, дали воопшто знаете на кој абориджански народ му припаѓа земјата на која живеете и што се случило таму?» Ако не, вели тој, истражите, научете ја вистината за мрачната историја на оваа колонија, но не застанувајте само на тоа. Вклучете се во кампањите и иницијативите на вашата локална заедница и подржете ги.
I want to really stress that, you know, you need to know your place and where you are. You're on stolen, unceded lands. So, you know, does that mean do you even know the Aboriginal nation whose land you're actually living on and what happened there? If not, go and do the research, learn the truth about the dark history of this colony, but don't just stop there. Actually engage with the campaigns and the initiatives of your local mob and support them.
Во Сиднеј, 1500 полицајци беа распоредени за да ги следат протестите. Дедото на Уокер, Нет Харгрейвс, исто така се обрати на собирот во Сиднеј. Господин Уокер беше смртно застрелан 3 пати од полицајецот Закари Ролф во Јуендуму на 9 ноември 2019 година. Имајќи 20 членови на семејството кои починале во притвор, господин Харгрейвс вели дека сака луѓето да размислуваат за страдањето што автохтоните австралици продолжуваат да го доживуваат.
We have lost. We have suffered so much. So much that you and I, Yapa, we have how much more longer we have got to.
Маршевите за Австралија исто така привлекува учесници во големите градови. Присутните на маршевите за Австралија беа загрижени за имиграцијата, притисоците од високите трошоци за живот и она што го нарекуваат растечки покажувања на антиавстралиски сентимент. Еден од демонстрантите кој присуствуваше на маршот во Мелбурн рече, цитат, «Ја сакам мојата земја многу и гледам како полека умира. Слободата на изразување е австралиска вредност за мене. Ги сакам сите од целиот свет, но ве молам, прво гледајте ја Австралија. Тоа е се што сакав да кажам, затоа сум тука», вели овој демонстрант.
Then we've got to ask someone else's permission to say what we need to say. That's not Australia. I love my country very much and I see it slowly dying. Freedom of expression, which is an Australian thing for me. I love everyone from all over the world, but please look after Australia first. That's all I wanted to say. That's why I'm here.
Оваа година денот Австралија дојде веднаш по нападот во Бондај. Туристи и локални жители се собраа на местото на нападот како дел од чин на сериозно размислување, но и прослава, одавајќи почит на местото на импровизираниот меморијал за 15 жртви, убиени во нападот на 14 декември. Тоа беше прилог на SBS News од Бријана Чарлс. А сега во продолжение да слушнеме и како на денот на Австралија гледа доктор Кен Золумовски, припадник на првите народи со македонско потекло по татко, поточно потомок на Каби Каби. Тој е почесен доктор на медицински науки и добитник на орден од австралиската армија, како и основач на непрофитната организација Гамарада. Во 2012 година Кен го водеше првиот форум за абориджинско помирување во парламентот на Нови Јужен Велс, а беше член и на форумот за домородни лидери на комисијата за ментално здравје во Нов Јужен Велс. Еве дел од поранешен подолг разговор со доктор Кен Злумовски што може да го слушнете во целост на нашата интернет страница. So coming back to Australia Day again, do you believe changing the date as there is an increasing movement advocating for a change in the date of Australia Day? Do you believe the changing of the date would be a kind of step forward in healing these divisions?
I think there's a way to keep everyone happy, you know, and, and First Nations people have been calling for one thing and one thing only since the beginning, and that's truth-telling. We wouldn't mind celebrating a day if a day included the history and the truth and the stories of, you know, First Nations people. When the tall ships arrived, you know, in 1788, there was dialogue, there was moments, you know, of peace, there was almost to hope that the two laws, the British law, LAW, and the sovereign law, LORE, could exist side by side. That was quickly dissolved when it became apparent that the LORE, the sovereign law of First Nations, wasn't going to be valued and recognised, and there was not going to be no respect or reciprocity. And it was going to be, the British way or the highway. And there's a way to satisfy everyone, and that is to, introduce the topic in a way, in a mature way, like maybe 2008 when Prime Minister Kevin Rudd apologised to the Stolen Generations. You know, the whole nation acknowledged that. The whole nation stopped and thought and reflected and felt and acknowledged, And it didn't mean that anything changed. It just meant that there was an understanding and an acknowledgement. So I guess for Australians celebrating Australia Day, of course, we all want to be proud of the place that we live. And there's many things to be proud of in this country today. But my question would be, well, given how society is slowly degrading, cost of living, the size of apartments being built today are much smaller, everything's super expensive, the supermarkets are allowed to get away with price gouging and there's no little consequence. Companies are allowed to get away with environmental destruction. There's little consequence, tiny little fines. It's quite laughable. So I would ask, Aussies, when they're celebrating Australia Day, what exactly they are celebrating?
Dr. Zulumovsky, how would you like to see Australia in, let's say, 10, 20 years?
Well, that's an interesting question, isn't it? We have nearly more gas than any other country in the world, so I'd like to see a larger part of that distributed across to the shared with the public, and therefore bringing down the cost of energy. I'd like to see us intelligently use our natural resources more efficiently, so we might have more green energy, solar and wind. I'd like to see greater restrictions. There's been a lot of talk and a lot of action in Parliament about restricting freedoms of speech, around these issues, around the current conflicts overseas and other issues. I'd like to see some legislation in government around restricting the misinformation and disinformation. And I'd like to see more taxes on the rich, a greater, a more fair distribution of wealth, because the rich are getting richer and the poor are getting poorer, and the prisons are getting fuller and the mental health hospitals are getting fuller and the suicides are increasing and violence is increasing, youth crime's increasing. So I believe that the power needs to shift away from the oligarchs and back into the hands of the people and the government, the good politicians, the fair politicians that exist out there, not the corrupt instruments of certain groups that are in politics, but back to the hands of the people and into the hands of the community-minded leadership, the politicians that have a genuine national interest. In that, you would see a massive boost in the well-being and wellness, psychological wellness, mental health. You'd see less crime, you'd see less drug and alcohol, you'd see less incarceration, less spousal murders. You'd see more people being educated in universities. You'd see more people owning their own homes. We need to put brakes on the obsession we have with owning property in this country as well, and start to innovate and maybe produce something instead of relying on overseas students and mining, digging holes in the ground to float up our economy. Because what happens when that finishes? So yeah, I would like to see Australia Day a day where we held all of our leaders accountable and we measured the progress that we've made each year on the year before. And we'll make it like, if you don't perform, then you get sacked. How about that? No jobs. for right. the politicians and the big CEOs.
Ето тоа е визијата на доктор Кен Зулумовски, припадник на народот Каби-Каби, кој по таткова линија, како што рековме, има и македонско потекло. Целиот разговор со доктор Зулумовски може да го слушнете на нашата интернет страница. И пред крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од настаните во изминатово деноночие. Противпожарните екипи на Викторија се подготвуваат за катастрофални услови додека илјадници луѓе се евакуирани пред рекордно високите температури. Доналд Трамп сигнализира дека ќе ги повлече трупите од Миннесота по смртните случаи на цивили. Кипарското председавање со Европската унија ги признава напорите за човековите права на Македонија. И австралиските спортисти ноќеска пристигнаа во Италија во пресрет на зимските олимписки игри Милано Кортина, што ќе се одржат следниот месец. Австралискиот им број 53 спортисти. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Следете ни утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори, видеорепортажи и други содржини на разни теми. На Facebook SBS Macedonian можете да го споделите и вашето мислење, се разбира доколку сакате со нас, и да оставите коментар. Да потсетам исто така дека нашите подкасти може да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, што може да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.